Sawa, hebu tufumbue hili leo. Yaani, fikiria neno familia leo hii. Kwa kawaida, picha inayotujia haraka akilini ni ya kikundi kidogo cha watu. Unajua?
Wazazi na watoto labda.
Ndio. Labda wamekaa kuzunguka meza ya chakula cha jioni, wakila pamoja baada ya kazi, wakishiriki hadithi za jinsi siku yao ilivyokuwa, na labda hata kutazama kipindi kwenye runinga kabla ya kulala.
Kabisa. Ni picha nzuri sana.
Ni picha nzuri, tulivu, inayoleta hisia za upendo na mapumziko. Lakini hapa ndipo tunapopaswa kusimama kidogo. Kwa sababu unaposafiri nyuma kwa wakati na kuingia katika ulimwengu wa kale, hasa ule ulimwengu uliotuzunguka wakati Agano Jipya linaandikwa.
Hiyo meza ya chakula inatoweka.
Inatoweka kabisa. Inabadilika kuwa kitu kingine. Yaani, familia haikuwa tu kikundi cha watu wanaokula pamoja au kupumzika, ilikuwa ndio mfumo mzima wa maisha.
Sahihi kabisa.
Ilikuwa ni uchumi wako, usalama wako wa kijamii, shule yako, kiwanda chako, na zaidi ya yote, kitambulisho chako pekee katika ulimwengu uliojaa hatari. Sasa, kwenye uchambuzi wetu wa kina wa leo, tunazama kwenye madokezo ya mihadhara ya Dr. David De Silva kuhusu familia na kaya katika ulimwengu wa Agano Jipya. Wewe, msikilizaji wetu, ungana nasi kuichambua dhana hii. Lengo letu ni kuelewa hasa maana ya familia katika karne ya kwanza na jinsi ufahamu huo unavyoweza kubadilisha kabisa mtazamo wako unaposoma maandishi yoyote ya kale. Ili kuelewa historia, lazima kwanza tuvunje miwani yetu ya kisasa, silio.
Tukihusisha hili na picha kamili, lazima tuelewe msingi mmoja mkubwa sana. Katika ulimwengu wa kale, huwezi kamwe kumuelewa mtu binafsi ukitenganisha mtu huyo na ukoo wake.
Hata kidogo.
Haiwezekani. Ni sawa na kujaribu kuelewa jani moja lilioanguka chini bila kuangalia mti wenyewe ulio na mizizi. Sisi leo tunaishi katika jamii zinazothamini sana ubinafsi, yaani mafanikio yako binafsi, ndoto zako, uhuru wako.
Ndiyo, kila mtu anapambana na hali yake.
Hasa. Lakini nyakati hizo, wewe hukua wewe tu. Ulikuwa kiungo cha mnyororo mrefu wa watu walio hai na waliokufa. Na ni muhimu tuweke wazi mapema kwa msikilizaji wetu hapa. Tunapoangalia historia hii leo, tunatazama uhalisia jinsi ulivyokuwa.
Hilo ni la msingi sana. Hatupambi mambo.
Kabisa hatupambi. Tutaona mifumo thabiti ya matabaka. Tutaona mfumo dume uliokithiri ambao uliwapa wanaume mamlaka kamili. Na bila shaka, tutakabiliana na ukweli mgumu wa taasisi ya utumwa. Lakini tunaziangalia hizi changamoto si kwa jicho la kuhukumu kwa viwango vya leo, hapana. Tunazichambua kihistoria ili tuelewe kwa nini mifumo hii ilikuwepo, jinsi ilivyofanya kazi na jinsi watu walivyonusurika ndani yake.
Hilo ni jambo la msingi sana kweli. Kwa sababu tukijaribu kuwasoma kwa akili za leo, tutachanganyikiwa tu. Sasa, hebu tuanzie kwenye jambo ambalo lilikuwa ndio msingi wa kila kitu. Unajua, nasaba.
Nasaba, ndiyo.
Yaani, leo hii ukienda kwa wakala wa nyumba au mshauri wa biashara na kumuuliza siri ya mafanikio ya eneo fulani, watakuambia maneno matatu muhimu ni mahali, mahali, mahali. Location, location, location.
Sahihi.
Lakini ukirudi katika ulimwengu wa kale na kumuuliza mtu yoyote nini kinachoamua mafanikio na heshima yako, wangekuambia ni nasaba, nasaba, nasaba. Na sijui kama ninaielewa hii vizuri. Yaani, ilikuwaje nasaba ikawa na nguvu kiasi hicho?
Ilikuwa na nguvu kwa sababu nasaba ndio iliyokuwa ramani pekee iliyokuonyesha wewe uko wapi katika jamii. Hatuzungumzii tu kujua majina ya mababu zako. Unajua, tunazungumzia mtandao uliokupa haki ya kuishi.
Haki ya kuishi kabisa.
Kabisa. Vyanzo vyetu vinatoa mfano unaovutia sana kutoka kwenye kitabu cha kale cha Tobit. Kuna kijana anaitwa Azaria. Anapokutana na Tobit na kuulizwa yeye ni nani, Azaria hatoi kadi ya biashara, hataji ujuzi wake, shule alizosoma, au kiasi cha fedha anachomiliki.
Naombi mtu amfollow kwenye mtandao.
Hapana. Wasifu wake, au kile tunachoweza kukiita CV yake leo, ni kutaja tu mababu zake. Anamjibu hivi, mimi ni Azaria, mwana wa Hanaya, mkuu, moja wa jamaa zako.
Na inatosho.
Inatosha kabisa. Jambo la kushangazwa ni kwamba, hapo hapo, bila kumuuliza maswali zaidi ya kiuchunguzi, Tobit anamkaribisha kwa mikono miwili, anampa heshima na kumwamini kabisa. Heshima haikujengwa na mtu binafsi, ilitoka moja kwa moja kwa mababu.
Sawa, hiyo inaibua wazo kwangu, kwamba Katika ulimwengu usio na vitambulisho vya taifa, usio na polisi wa kisasa wa kufanya uchunguzi wa nyuma, yani background check, na saba ilikuwa inafanya kazi kama alama ya mkopo, unajua, ile credit score ya leo au hata profile yako ya LinkedIn.
Hiyo ni mlinganisho mzuri sana.
Yaani fikiria unavyokwenda benki leo kuomba mkopo. Benki haikupi pesa kwa sababu una sura nzuri. Inakupa kwa sababu mfumo unaopa historia yako kwamba wewe ni mlipaji mzuri. Zamani hukuwa na rekodi yako binafsi. Heshima yako na uaminifu wako ulianzia kwa heshima ya wazazi wako. Kama ukoo wako una alama nzuri ya mkopo kijamii, basi na wewe unaaminika na watu wanaweza kufanya biashara na wewe.
Hiyo ni mlinganisho ulio sahihi kabisa. Heshima ilikuwa ni rasilimali inayorithiwa. Ukoo ukiwa na aibu, wewe unabeba aibu hiyo mitaani. Ukoo ukiwa na heshima, wewe unaingia nayo. Na ukielewa dhana hii ya credit score ya kale, inakusaidia ghafla kuelewa mambo ambayo leo yanatuchosha sana tunapoyasoma.
Kama yapi?
Kwa mfano, ebu msikilizaji afikirie Injili ya Mathayo inavyoanza katika Agano Jipya. Kitabu kinaanza na orodha ndefu sana ya majina. Nani alimzaa nani, nani alimzaa nani, mstari baada ya mstari.
Kwa kweli, yani kwa msomaji wa kisasa, ni kurasa ambazo mara nyingi tunaziruka kwa sababu zinachosha sana. Unajiuliza kwa nini asingeanza tu na hadithi yenyewe, eh? Kwa nini anatuwekea orodha ya majina isiyo na mwisho?
Kwa sababu kwa msikilizaji wa karne ya kwanza, hiyo haikuwa orodha inayochosha. Ilikuwa ni tangazo zito la alama ya mkopo ya theolojia. Mathayo alikuwa anaweka msingi thabiti wa kijamii, alikuwa anamjulisha msomaji kwamba huyu mtu ninayekwenda kueleza habari zake ana kitambulisho sahihi.
Aha.
Lakini kuna jambo la kina zaidi ambalo Mathayo analifanya kwa kutumia nasaba hii. Inafurahisha sana ukiangalia kwa ukaribu. Mathayo aliipanga orodha hiyo kima kusudi katika makundi matatu ya vizazi 14 kila moja.
Hapo nina swali. Kwa nini namba 14? Mbona asingeweka vizazi 15 au 12 tu ili iwe rahisi? Kuna siri gani iliyofichwa kwenye hiyo namba?
Hapa ndipo ufundi wa uandishi wa kale unapojitokeza, unajua. Katika lugha ya Kiebrania na utamaduni wao kwa ujumla, herufi za alfabeti pia zinatumika kama namba. Hii inaitwa gematria.
Sawa, gematria.
Ndiyo. Jina la mfalme mkuu wa Israeli, Daudi, likiandikwa kwa herufi za Kiebrania, lina herufi tatu tu. Dalet, Vav, Dalet. Thamani ya namba ya Dalet ni 4 na Vav ni 6. Kwa hiyo, 4 jumlisha 6 jumlisha 4 inakupa 14.
Ah, subiri. Kweli?
Kweli kabisa. Kwa hivyo, Mathayo anapopanga nasaba ya Yesu katika mafungu ya 14, alikuwa anawapigia kelele wasomaji wake wa Kiyahudi kupitia msimbo wa namba, akiwaambia, huyu Yesu ni mrithi halisi wa Daudi, mfalme wenu mkuu.
Wow. Kwa hiyo anatumia kitu kinachoonekana kama hisabati inayochosha, kumbe ni ujumbe mzito uliosukwa kwa ustadi mkubwa. Inavutia sana. Lakini ebu nisogeze mjadala mbele kidogo. Kama ramani hii ya ukoo ilikuwa na nguvu kiasi hiki, je, mipaka yake ilikuwa imechorwa kwa zege? Maana yake, nani ni ndugu yangu na nani si ndugu yangu? Ilikuwa ni jambo la kudumu lisilobadilika?
Hapana. Na hapa ndipo tunapopaswa kuelewa saikolojia ya kijamii ya ulimwengu ule. Mipaka ya ukoo ilikuwa inabadilika badilika. Ilipanuka na kusinyaa kulingana na mazingira, hasa tishio kutoka nje.
Tishio kutoka nje, kivipi?
Fikiria uko katika kijiji chako kwenye Palestina ya kale. Wewe ni wa familia fulani na jirani yako ni wa familia nyingine yenye jina tofauti. Wakati wa amani, mnaweza kuwa hamuonani kama ndugu wa karibu. Mnaweza hata kuwa mnagombania mipaka ya mashamba. Lakini, ghafla, kikosi cha askari wa Kirumi wenye silaha kinapita katikati ya kijiji chenu kudai kodi au kufanya upekuzi.
Hapo lazima watu washtuke.
Kwa wakati huo huo, katika dakika hiyo, uwepo wa nguvu hiyo kubwa ya kigeni inawafanya nyinyi wote, yani kijiji kizima cha Wayahudi, kujiona mara moja kama ukoo mmoja. Tofauti zenu za ndani zinafutika mara moja.
Ah, inaeleweka. Ni lile wazo la kwamba tunaweza kugombana sisi kwa sisi ndani ya nyumba, lakini akija mtu wa nje kutupiga, sote ni ndugu. Yaani ukoo uliwakilisha ulinzi.
Hasa, Askari hawa wakiondoka tu, maana ya ukoo inarudi kuwa finyu tena, na mnaendelea mna tofauti zenu. Hii inaonyesha jinsi nasaba na ukoo vilivyokuwa ni zana za kunusurika kijamii. Na hii inatupa mwangaza mkubwa sana tunaposoma habari za Yesu. Mara nyingi alitumia dhana hii ya kubadilisha mipaka ya ukoo ili kuleta mapinduzi. Fikiria alipokutana na Zakayo, mtoza ushuru aliyekuwa anachukiwa sana na kutengwa na jamii yake, au alipomponya yule mwanamke aliyepooza ambaye alionekana kuwa na laana.
Badala ya kuwatenga zaidi.
Ndiyo, badala ya kuwatenga, Yesu aliwaita mwana wa Ibrahimu na binti wa Ibrahimu. Kwa kutumia maneno hayo ya nasaba, alikuwa anawaambia watu walio karibu, hawa ni ndugu zenu, na panua mipaka ya ukoo ili kuwajumuisha hao mliowatipa nje.
Hiyo ni nzito sana, kwa sababu alikuwa hachezi tu na maneno, alikuwa anashambulia utaratibu wao wa kijamii. Sawa, kwa hivyo, kama tumejua jinsi ya kutambua nani ni wa ndani na nani ni wa nje, swali la msingi ni hili: mazingira haya yaliwalazimisha watu wa ndani kuchukuliana vipi? Yaani, maadili gani yaliwaongoza katika ulimwengu huu?
Kuelewa maadili yao, lazima kwanza tuelewe mtazamo wao wa kiuchumi. Sisi leo tunaamini kwamba utajiri unaweza kutengenezwa, kwamba ukiwekeza, ukifanya kazi kwa bidii, uchumi unakuwa na sote tunaweza kufaidika.
Ndiyo, uchumi unaopanuka.
Sahihi. Lakini watu wa ulimwengu wa kale walikuwa na dhana inayoitwa uchumi wa rasilimali zenye kikomo, limited goods economy. Waliamini kwamba kuna kiasi maalum tu na kisichobadilika cha utajiri, heshima, afya na ardhi hapa duniani. Ni kama keki moja.
Keki moja tu.
Keki moja tu. Ikiwa wewe utachukua kipande kikubwa, ina maana moja kwa moja kwamba mimi kipande changu kimepungua. Kufanikiwa kwako ni hasara kwangu.
Subiri. Kwa hiyo ulikuwa ni mchezo wa kutoa na kujumlisha, ile tunaita zero sum game, kwamba utajiri wa mtu mmoja lazima usababishe umaskini wa mtu mwingine.
Ndiyo maana yake hasa. Sababu ya msingi ya mtazamo huu ni kuwa uchumi wao ulitegemea kilimo katika mazingira magumu yasiyotabirika, ambapo ardhi haiongezeki. Hali hii iliunda jamii yenye ushindani mkali sana na mara nyingi wa kikatili kwa watu wa nje.
Hatari sana.
Kwa kuwa rasilimali ni chache, unamlinda kwa nguvu mtu wako wa ndani, huku ukimwangalia mtu wa nje kama mpinzani wako au adui. Hii ndiyo maana wanafalsafa wa kale kama vile Aristotle waliona uhusiano kati ya ndugu wa damu kama kilele kabisa cha urafiki. Ndani ya ukoo, mnalazimika kushirikiana ili kupata kile kipande cha keki kutoka kwa ulimwengu wa nje unaowapinga.
Hapa ndipo mambo yanapokuwa ya kuvutia kweli. Unajua, hilo linanifanya nifikirie kitu. Leo hii dhana ya ushindano wa ndugu, yani sibling rivalry, ni jambo la kawaida. Na wakati mwingine tunalifanya kama utani.
Kabisa.
Unakuta watoto nyumbani wanagombania nani anapendwa zaidi na mama, au nani kachukua kiti kizuri sebuleni, au mbona dada akanunuliwa viatu vizuri kuliko mimi. Wazazi wanaweza kucheka tu. Lakini kwa jinsi unavyoelezea huu ushindano wa nje uliokuwa wa kufa na kupona, nadhani zamani ushindano kati ya ndugu ndani ya nyumba ulikuwa ni sumu mbaya sana, sivyo?
Ilikuwa ni hatari kubwa sana. Hakukuwa na utani kwenye hilo hata kidogo. Familia haikuruhusu kabisa ushindani ambao ungemfanya ndugu mmoja ashinde huku mwingine akiumia. Kulikuwa na dhana kali ya kale iliyoitwa ushindi wa Cadmus au Cadmean victory.
Cadmean victory. Sawa.
Hii inatokana na hadithi ya kusikitisha ya Kigiriki kuhusu watoto wa mfalme Oedipus ambao walipigania kiti cha enzi. Katika vita hiyo, walipigana wenyewe kwa wenyewe hadi kuuana. Sasa, ni ushindi gani huo kama umegharimu maisha ya kaka yako na kuiacha familia yako ikiwa dhaifu dhidi ya maadui wa nje?
Huo ni ushindi unaoangamiza ukoo kabisa.
Kwa viwango vya maadili, ilikuwa ni afadhali upoteze hoja kwenye ubishi wako au hata upoteze sehemu ya urithi wako kwa ndugu yako kuliko wewe kuvunja upendo na umoja uliopo. Kwa sababu bila huo umoja, nyote mtaangamia.
Na kama mtegemeo mkuu ni umoja, basi uaminifu ndio kila kitu. Unamtegemea kaka yako kuulinda mgongo wako.
Hilo linaongoza kwenye suala la uongo na udanganyifu. Uaminifu ulikuwa ni sarafu pekee iliyothibitisha umoja wa familia. Fikiria mfano wa mwanamke anayeitwa Judith katika maandishi ya kale.
Sawa.
Kuna kisa kinachoelezea jinsi Judith anavyoenda kwenye kambi ya maadui, anamdanganya jenerali wa kigeni anaitwa Holofernes kwa kumwonyesha upendo wa uongo. Hatimaye kumpa kilevi mpaka analala, kisha anamkata kichwa na kuokoa kijiji chake. Kwa viwango vyao, kudanganya watu wa nje ili kuokoa jamii yako hakukuwa dhambi.
Lakini ilikuwa ushujaa.
Kilikuwa kitendo cha kishujaa kilichostahili sifa kuu. Lakini hebu jaribu kumdanganya mtu wa ndani ya familia yako.
Hiyo ingekuwa kosa lisilosameheka, kwa sababu linavunja ule ukuta pekee unaowatetea.
Haswa. Ilionekana kuwa ni aibu kuu na usaliti wa hali ya juu, kwa sababu ukidanganya ndani, umeharibu msingi wa usalama wako mwenyewe.
Kufikia hapa, tunaona wazi kuwa ushirikiano huu wa ukoo haukuwa wa hiari tu eti kwa sababu mnapendana. Ilikuwa ni swala la usalama wa taifa, tuseme hivyo. Sasa ushirikiano huu wote na huu uzalishaji uliowafanya wawe hai vilifanyika wapi hasa? Vilifanyika kwenye kaya. Na ninataka tuweke wazi kwa msikilizaji kuwa neno kaya la zamani halimaanishi nyumba unayoingia jioni kwa ajili ya kulala, kuoga na kuangalia Netflix.
Kabisa. Kaya, au kwa lugha yao ya asili household, ilikuwa ni kitengo kikuu cha uzalishaji. Hebu tuitofautishe na kaya zetu nyingi za leo. Leo hii kaya zetu nyingi ni vitengo vya matumizi, yani units of consumption.
Tunatumia tu.
Ndio, tunatoka nyumbani kwenda kufanya kazi kwingine, tunalipwa mshahara, kisha tunarudi nyumbani na kununua chakula kutoka supermarket, tunalipia bili ya umeme, tunanunua nguo. Lakini kaya ya kale ilipaswa kuzalisha yenyewe kile ilichohitaji. Kaya ilikuwa kama kampuni, kuanzia kwenye mashamba makubwa sana ya maseneta wa Kirumi,
ambayo ilikuwa na maelfu ya watu.
Ndiyo, yakizalisha nafaka, divai na nguo, hadi kwenye familia ndogo za mafundi wa kawaida za vijijini.
Na ndio maana ukisoma maandishi ya kale, utapata picha ya familia zikifanya kazi kama viwanda vidogo. Kwa mfano, familia ya Yesu, tunajua Yusufu alikuwa fundi au tekton, neno ambalo linaweza kumaanisha seremala au mwashi wa mawe. Yeye na wanawe walifanya kazi hiyo pamoja kwa ushirikiana, huku wanawake nao wakiwa na jukumu kubwa la kusokota nyuzi, kufuma nguo au kuuza baadhi ya bidhaa ili kuingiza kipato.
Ndiyo, kila mtu alikuwa na sehemu yake.
Au fikiria ile biashara ya uvuvi ya Petro, Andrea na baba yao Zebedayo. Kila mmoja ndani ya ile nyumba alikuwa na kazi kwenye hicho kiwanda cha familia. Nilisoma kwenye dokezo letu la utafiti kwamba kule Magdala wanaakeolojia walichimba na kugundua kwamba kulikuwa na vyumba ndani ya nyumba za watu vilivyotengenezwa maalumu kwa ajili ya kukausha na kuhifadhi samaki. Walikuwa wanaishi na kufanya kazi chini ya paa moja. Sasa swali linakuja, kwenye kiwanda hiki cha nyumbani, muundo wa uongozi ulikuwaje? Nani alikuwa mkurugenzi au CEO?
Usimamizi wa kiwanda hiki au kaya hii ulitegemea dhana inayoitwa oikonomia. Hili ndilo neno la Kigiriki ambalo leo tumeazima na kulitumia kupata neno economy au uchumi. Lakini maana yake halisi ilikuwa ni usimamizi wa kaya. Na kiini cha mamlaka yote katika mfumo huu kilikuwa mikononi mwa baba, ambaye wakati huo huo alikuwa ni mume na pia bwana. Huu ulikuwa ni ule tunaoita mfumo dume uliokithiri.
Uongozi ulikuwa wa kina baba mtupu, sawa? Hebu tuupakue huu mfumo dume. Unajua, nikiangalia historia ya mamlaka hayo yasiyo na mipaka aliyokuwa nayo baba, inanisukuma kuuliza hili. Katika muundo kama huu, je, mwanamke alichukuliwa kama mbuzi au jembe? Yaani, mwanamke alikuwa ni mali tu inayonunuliwa na kumilikiwa. Sababu hiyo ndiyo picha inayoenezwa sana leo tunapozungumzia maisha ya kale.
Ni rahisi sana kuwa na hiyo hitimisho kutokana na jinsi mfumo huo ulivyowabana wanawake. Lakini ukweli wa kisheria na kijamii ulikuwa na utata kidogo kuliko hivyo.
Kiwipi?
Ni kweli wanafalsafa mashuhuri kama Aristotle na wanahistoria kama Josephus waliandika kwa msisitizo wakisema mwanamke anapaswa kumtii mwanaume, wakidai mwanaume ndiye kiongozi kwa asili na mwanamke ni dhaifu fikra. Hivyo ndivyo walivyofikiri. Lakini hapa kuna jambo la msingi ambalo wasomi wanaonyesha.
Linalosemaje?
Hakuna mwandishi yoyote wa zamani, iwe wa Kigiriki, Kirumi au Kiyahudi, ambaye alitumia neno mali au property kumwelezea mke. Hilo ni neno zito ambalo walilihifadhi na kulitumia waziwazi kuelezea kundi lingine, watumwa.
Aha. Kwa hiyo mke hakuwa mtumwa.
Hakuwa mtumwa. Kisheria, wanaume waliwaona wake zao kama wabia wenzao katika kujenga kaya. Isipokuwa tu walikuwa ni wabia wadogo, unajua, junior partners, ambao walipaswa kutii kwa sababu ya jinsia zao.
Sawa. Walikuwa si mali, walikuwa wabia wadogo. Lakini wakiwa wabia wadogo, walipaswa kufuata masharti magumu sana. Kulingana na vyanzo vyetu, kulikuwa na maadili makuu manne yaliyotarajiwa kwa mwanamke anayeheshimika wa nyakati hizo: utiifu, ukimya, kujitenga, yani kukaa ndani ya nyumba mbali na macho ya umma, na usafi wa kijinsia. Hii yote ni kuhakikisha watoto wanaozaliwa ni wa ukoo huo kweli. Yote haya yanahakikisha mamlaka ya mwanaume hayahojiwi.
Katika muziki wa nyakati hizo, tofauti na wetu wa leo wenye ala nyingi, walipokuwa wanapiga noti mbili, walikuwa na noti ya chini kama bass hivi, ambayo ndiyo iliyobeba wimbo mkuu au mwelekeo wa muziki. Kisha kukawa na noti ya juu ambayo ilipaswa kufuata na kukubaliana na wimbo huo.
Sawa.
Plutarch anasema, hiyo ndiyo ndoa bora. Uamuzi wa mume ndiyo ile sauti ya besi, inayoongoza na kushikilia mwelekeo wa nyumba. Mke anapaswa kuwa ile sauti ya juu, inayokubaliana, inayoitika, na kutengeneza upatano bila kupingana na sauti ya chini.
Ufikiriwa sana kiufundi, lakini ukiutafsiri kwa maisha halisi, ni kama kusema, imba kadiri unavyotaka, mradi tuufuate biti yangu. Ni kunyimwa sauti moja kwa moja. Sasa, tumezungumzia mume aliye juu na mke aliye chini yake, lakini kiwanda hakiwezi kujiendesha chenyewe. Ili kutoa mavuno shambani, kushona nguo zote, kutunza wanyama, walihitaji nguvu kazi. Na nguvu kazi hii ilitoka wapi? Kutoka kwa watoto wao na, kikubwa zaidi, kundi la watu waliokuwa chini kabisa ya piramidi, yani watumwa. Hebu tuanzie kwa watoto kwanza. Malezi yao yalikuwaje?
Watoto walikuwa chini ya amri kamili na kali ya wazazi wao. Jamii iliamini kuwa mtoto anadaiwa deni la uhai wake, deni kubwa ambalo hawezi kamwe kulilipa kwa wazazi wake.
Deni la uhai.
Ndiyo. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 6 kwa mfano, kinaonyesha wazi kwamba wazazi walikuwa na jukumu zito na la kiroho la kuwafundisha watoto wao dini, maadili na namna ya kufanya kazi ili waweze kuendeleza ukoo na kuwa watu wanaofaa kwenye jamii. Utiifu kwa wazazi halikuwa jambo la kupendekeza tu, unajua. Ilikuwa amri ya kimungu.
Katika kusoma vyanzo vyetu kuhusu malezi, nilikutana na dhana moja iliyonishangaza sana. Dhana ya pedagogue. Leo hii tukisema mtu anasomea pedagogue, tunamaanisha mbinu za ualimu. Kwa hivyo nilipoona neno pedagogue kwenye ulimwengu wa kale, nikadhani ni mwalimu mkuu mwenye miwani anayeheshimika sana. Kumbe sivyo. Huyu pedagogue alikuwa mtumwa, mfanyakazi wa ndani aliyepewa jukumu la kumsimamia mtoto.
Ndiyo. Inachekesha leo, lakini ilikuwa ni kweli. Pedagogue hakuwa mwalimu anayefundisha darasani. Alikuwa ni mtumwa aliyechaguliwa ndani ya kaya na kupewa jukumu maalum la kumlea na kumsimamia mtoto wa kiume wa bwana wake.
Kuwa kama mlinzi wake hivi.
Sahihi. Kazi yake ilikuwa kuhakikisha mtoto huyo anafika shuleni salama bila kupotea njiani, ana nidhamu nzuri, hafanyi mambo ya aibu na muhimu zaidi, anafanya kazi zake za shule. Hii inaonyesha kitu cha kushangaza sana. Ingawa pedagogue alikuwa ni mtumwa, alikuwa na mamlaka ya kumchapa na kumwadhibu mtoto ambaye ni mtu huru, yani mrithi wa nyumba. Mradi tu anafanya hivyo, kumwandaa mtoto huyo kuwa kiongozi mzuri baadaye.
Inashangaza sana. Mtumwa kumpiga fimbo mrithi wa utajiri. Na kwa kuzungumzia watumwa, hapa inabidi tufanye mjadala wa kina kidogo, kwa sababu hatuwezi kuepuka hii ukweli. Mfumo wao huu mzuri wa kuzalisha walichohitaji nyumbani, kwa kiasi kikubwa ulijengwa juu ya migongo ya watu wasio na uhuru, ulijengwa kwa jasho la utumwa.
Hili linaibua swali muhimu sana kwetu. Utumwa ulikuwa umeota mizizi mikubwa na thabiti katika ulimwengu wa kale. na ni lazima tulikubali na kulielewa jinsi lilivyoumba dunia yao. Inaelezwa kuwa kulingana na eneo, 20% hadi 33% ya watu wote walikuwa ni watumwa.
33%. Unafikiria hilo? Karibu mtu mmoja kati ya watatu uliokutana naye barabarani, huenda alikuwa anamilikiwa na mtu mwingine. Dola ya Roma au Ugiriki haingeweza kudumu kwa mwezi mmoja bila nguvu kazi hii.
Ndiyo, na ukisoma jinsi walivyowatazama hawa watumwa, inashtua sana.
Nilisoma namna Aristotle, mmoja wa wanafikra wakuu ambao tunawapa heshima mpaka leo kwenye vyuo vikuu, alivyojaribu kuhalalisha utumwa huu. Na neno alilotumia linashtua sana. Alisema mtumwa ni kifaa kinachoishi, yani living tool. Kifaa kinachoishi. Subiri, inabidi tupumzike hapo. Hilo ni neno ambalo unapolisikia linauma. Linaonyesha jinsi walivyofanya juhudi kubwa kisaikolojia na kifalsafa kuwaondoa utu hawa watu kabisa, ili wasijisikie hatia wakiwatumikisha.
Inatisha sana ukiangalia kwa jicho la sasa. Aristotle alikuwa anajenga hoja kwamba kwa kuwa baba wa kaya anayehitaji zana za kufanya kazi kama vile anavyohitaji jembe au nyundo kwa ajili ya kilimo, pia anahitaji zana zinazoishi ili zifanye kazi ambazo jembe haliwezi kujifanyia lenyewe.
Yaani hawa na tofauti na nyundo.
Kwake yeye na kwa sheria zao, tofauti pekee kati ya mtumwa na nyundo ni kwamba mtumwa anapumua. Havina haki za kisheria, havina maamuzi. Uhalisia huo ni wa kikatili na ulitumika kuhalalisha mateso makubwa yasiyoelezeka. Lakini
nini? Kwamba kulikuwa na unafuu kwa wengine. Nataka niamini maisha yalikuwa machungu kuanzia chini hadi juu kwa hawa vifaa vinavyoishi. Sote tunajua picha ya watumwa wakipigwa mijeledi.
Ukweli ni kwamba maisha yalikuwa ya kikatili, lakini kulikuwa na utata ambao picha yetu ya leo haiuoni wazi. Utumwa wa ulimwengu wa kale ulikuwa na sura na wigo mpana sana, kuanzia shimoni hadi kileleni mwa jamii.
Kileleni kivipi?
Kwa upande mmoja, upande ule wa giza tupu, ni kweli kulikuwa na watumwa waliofanya kazi za sulubu wakifa kwenye migodi ya mawe yenye vumbi na giza, au waliopiga makasia usiku na mchana wakiwa wamefungwa kwa minyororo kwenye meli za kivita. Kifo ilikuwa ni njia pekee ya kupata uhuru kwao. Hilo halina ubishi.
Mateso matupu.
Lakini kwa upande mwingine wa sarafu, na hii inaweza kushangaza, kulikuwa na watumwa ambao waliishi maisha ya kifahari sana, hasa wale waliokuwa watumwa wa ndani ya kasri la Kaisari huko Roma. Baadhi yao walikuwa na elimu ya juu kuliko mabwana zao. Walikuwa madaktari, wahasibu na wasimamizi wa fedha za kifalme.
Watumwa lakini ni wahasibu wa Kaisari?
Ndiyo. Watumwa hawa walikuwa na ushawishi mkubwa kisiasa, walimiliki mali zao binafsi, hata wao wenyewe kumiliki watumwa wengine. Na walikuwa na nguvu zaidi mitaani hata kuliko watu huru walio maskini, au wakati mwingine hata kuliko magavana wa majimbo.
Kumbe, utumwa haukuwa tu daraja la umaskini na mateso, bali mfumo kamili wa kijamii uliokuwa na ngazi zake. Nilisoma hata kuhusu mageti makubwa yaliyojengwa huko Efeso, na watumwa walioachwa huru kutoka kwa familia ya kifalme, kama njia ya kuonyesha utajiri wao walipata wakiwa bado kwenye huduma. Na hata katika maandishi ya kidini ya nyakati hizo, unaweza kuona jinsi mfumo huu ulivyokuwa tata.
Kama wapi?
Kwa mfano, yule jemadari wa Kirumi kwenye Injili ya Luka sura ya 7. Huyu ni mtu mwenye nguvu za kijeshi, lakini anaweka kiburi chake pembeni na kumtafuta Yesu si kwa ajili yake, bali kwa ajili ya kutafuta uponyaji wa mtumwa wake aliyekuwa mgonjwa sana. Huoni mara nyingi mtu mwenye nguvu akihangaika kiasi hicho kwa ajili ya kifaa chake, unajua? Inaonyesha kwamba ingawa mfumo kisheria uliwaita vifaa, kibinadamu kulikuwa na mahusiano yenye upendo na kutegemeana yaliyoota kati yao. Mambo yalikuwa tata.
Sahihi, ni utata mtupu. Sasa, ukiunganisha haya yote tuliyojadili leo, ramani ya nasaba iliyokupa heshima au credit score, maadili yale makali ya ushirikiano wa ndugu yaliyotokana na hofu ya uchumi wa kutoa na kujumlisha, na huo muundo mkubwa wa kaya uliotegemea baba aliye na madaraka na kundi la watumwa, unapata mfumo mgumu sana.
Mfumo usio na huruma.
Usio na huruma uliokusudiwa kumlinda mtu katika dunia iliyokuwa hatari sana. Mfumo mzima ulijengwa juu ya nani unafanana naye damu. Na hapa ndipo mapinduzi yanayotokea katika Agano Jipya yanapoleta mshtuko wa kihistoria.
Ndiyo. Kwa sababu inabidi tujiulize, kama maisha yako yote yalitegemea damu yako na ukoo wako, ingekuwaje kama ukoo wako ungakutenga?
Hiyo ilikuwa ni sawa na hukumu ya kifo kijamii. Huna ulinzi. Lakini waandishi wa kale, hasa viongozi wa kidini wa nyakati hizo, walianzisha wazo ambalo lilibadilisha mchezo. Wazo la ukoo wa hiari au fictive kinship.
Ukoo wa hiari, sawa.
Mwanafalsafa wa Kiyahudi, Philo kule Alexandria, alianza kufundisha hili, lakini Yesu ndiye aliyeichukua dhana hii na kuifikisha kileleni. Walianza kuambia watu, unapoamua kufuata njia mpya, maadili mapya au imani mpya, na matokeo yake familia yako ya damu inakukana.
Unabaki peke yako.
Hutupiwi nje kwenye utupu. Badala yake, unapata familia mpya. Yesu alisema kuwa, mtu yoyote anayefanya mapenzi ya Mungu, huyo ndiye kaka yake, dada yake na mama yake. Hakuwa anatumia lugha ya kufariji tu. Alikuwa anaunda mfumo mbadala wa kiuchumi na kijamii, ambapo watu waliounganishwa kwa imani wangetunzeshana, kushirikiana keki yao na kulindana kana kwamba ni ndugu wa damu.
Aha. Hivyo basi, yote haya yanamaanisha nini? Kwamba anaposema ndugu zangu, haikuwa kauli nzuri tu ya kiroho kwa ajili ya kujisikia vizuri kanisani, ilikuwa ni kutangaza mapinduzi. Ilikuwa ni kuambia, kuanzia sasa, nyinyi ndiyo mtakaolishana. Nyinyi ndiyo usalama wenu wenyewe. Hii inaifanya historia, na hasa tunaposoma Agano Jipya, iwe hai sana. Hakuwa tu anahubiri kuhusu mbinguni. Alikuwa anatikisa msingi mzima wa kiuchumi na usalama wa watu wa karne ya kwanza. Na hili linatuleta kwenye hitimisho la safari yetu ifupi, lakini nzito kwa leo.
Ndiyo. Na ni historia inayoacha maswali mengi yanayoakisi maisha yetu wenyewe.
Kwa kweli, wewe msikilizaji wetu, ninataka nikuache na jambo hili la kuchokoza fikra unapoendelea na shughuli zako leo. Wakati tunaanza, tuliona jinsi familia za kale zilivyokuwa mfumo kamili wa ushirikiano wa kufa na kupona. Mfumo uliolazimisha watu kuwa karibu hata kama hawataki. Sisi leo tumesherehekea uhuru wetu na ubinafsi wetu. Sisi kila mmoja yuko kivyake. Lakini matokeo yake ni nini? Ulimwengu wetu wa sasa umetawaliwa na upweke mwingi sana.
Watu wamejitenga.
Watu wamejitenga kabisa. Na cha kushangaza, tunapotafuta marafiki wapya, tunapojiunga na makundi kwenye mitandao ya kijamii, tunapoita wafanyakazi wenzetu maofisini kama familia, na tunapojaribu kujenga jamii zetu za hiari mtandaoni, labda hatufanyi jambo jipya. Je, yawezekana kwa siri, bila sisi wenyewe kutambua, tunarudi kwenye ule mfumo wa kale wa ukoo wa hiari, wa kutafuta kundi la kutulinda kiroho na kijamii kwenye dunia hii ambayo inaonekana kuwa na ushindani wa kikatili? Sawa tu na ile ya zamani. Huna haja ya kujibu. Ni jambo tu la wewe kutafakari. Tukutane wakati mwingine.